Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Раздел «Святкуем 75-е угодки Белорусской Народной Республики». Одной весной 1989-го у кавярни я убачил мастака Олеся Пушкина. Ён сидел за столиком с некой девчиной, яны гутарили, и у меня хапило тактовности не навязывать свою компанию. Я зауважил, что Пушкина познаюсь, але никто не подыходит, белорусы люди стиплые. Газеты только что надруковали фотоздымок Олеся на проспекте ля дому друку с плакатами, присвеченными годовине незалежности БНР. У 1,5-миллионном городе он был один, кто злазил с нагоды 25 заковика публичную акцию. Сдается и один у 10-миллионной Беларуси. Коли б мне тогда сказали, что про 3 года я буду первый за всю историю Верховного Совета, кто с его трибуны повиншует с Днем Незалежности БНР, я б не поверил. Не поверил бы и в то, что еще праз год отзначать святы выйдут десятки тысяч людей. Отзначение 75-х угодка обвяшчения незалежности Белорусской Народной Республики у соковику 93-го пригадывают как наибольший национальный триумф наровне с первым съездом белорусов в свету, який прошел у липене. Мяркую, съезд не был бы таким представничим, коли б не соковицкое свято, якое показало белорусам замежа, что Украине национальные силы здольные домогчися ушанаванні найважнейшей для белорусов у 20-м стагодзе подеи. Ушанаванні незалежности БНР почалося там, где оно и не было запланировано, на посяджение Конституционной комиссии Верховного Совета. 11 соковика комиссия приняла текст преамбулы новой Конституции. Мне довелося быть членом Конституционной комиссии, и в моем архиве захавался проект основного закону по воде стану на 11 соковика 1993 году, ровно за 2 тыдні до 75-х угодков незалежности БНР. По воде этого проекта у преамбулы Конституции были такие радки, цитую. «Мы, народ Республики Беларусь, Беларуси, отдаючи належное пошукам справедливого громадского ладу на старожитной земле Беларуси, якія знайшли адлюстраванне у статутах Великого князства Литовского, Русского, Жамойского, статутных грамотах Белорусской Народной Республики, Конституциях Белорусской Советской Социалистической Республики, а так само у Декларации об державном суверенитете Республики Беларусь, примаем эту Конституцию, основный закон Республики Беларусь». Конец цитаты. Как бачно, у преамбуле згадывались и ВКЛ, и БНР, и БССР. День 25 соковика не был обвешчен святочным, хотя мы неодноразово пропоновали Верховному Совету это сделать. Але позднее, пригадываючи 75-е угодки БНР про чвертьстагоддзе, некоторые будут сказать, что свято было отзначено на державном узровне. Иншие зробить осторожно удокладнение – амаль на державном. Ни одно, ни другое не отповедая соправдности. Отчувание высокого статуса свято надал удел во урочистом посяджении у будинку филармонии старшини Верховного Совета Станислава Шушкевича, Кебич не брал удзелу, але найперш, массовость наладженного БНФ и БЗВ свята, якое отбылося в неделю 21 соковика, и якое не разгонял ОМОН. Подраздел. 2 хвилины про шматтысячное шесте. Проставленне улады до свята можно мерковать по репортажу об шесте и митингу, які прайшоў у выпуску информационной передачи «Панорама» у вечера у тую самую неделю. Ён тягнулся только 2 хвилины. При этом было сказано, что митинг провели суполки БНФ и БЗВ. Цитую артикул оглядальника газеты Менского городского совета «Добрый вечер» Максима Грека, псевдоним Максима Гилевича. 2-хвилинный репортаж скончился, а я здранцвело сидел перед экраном. Як же можно так не поважать свой народ, каб найбуйнейшую падзею апошняга часу падаць у гэткім выглядзе? Аглядальнік «Добрага вечара» прадставіў чытачам поўную карціну падзеі, цытую. У нядзелю ў сталіцы краіны адбылося буйнейшае палітычнае мерапрыемства. Тысячы і тысячы мінчукоў, прадстаўнікі многіх гарадоў, беларусы блізкага і далёкага замежжа ладзілі святкаванне 75-х угодкаў беларускай незалежнасці, пісаў Максім Грэк. Не суполкі БНФ і БЗВ, а больш 50 палітычных партый арганізацый Беларусі, якія падтрымалі ініцыятыву Беларускага народнага фронту і беларускага згуртавання вайскоўцаў і стварылі арганізацыйны камітэт па святкаванні юбілею, бралі ўдзел у святочным шэсці мітынгу. Сотні дзяржаўных сцягоў, харугаў з выявамі гістарычных асобаў Беларусі, лёзунгаў і плакатаў луналі над праспектам Скарыны. Шэсце пачалося ўрачыстым маршам БЗВ. Восем яго харугаў пад барабанны бой прайшлі праз жывы калідор гараджан па галоўнай магістралі Менску. Ішлі мужчыны, якія прысягнулі на вернасць сваёй бацькаўшчыне, гатовыя ў любую хвіліну са зброю ў руках выйсці на яе абарону. Канец цытаты. Гэты марш потым шматкроць згадваўся і ў афіцыйным друку, і ў выступах прарасійскіх дэпутатаў на сесіях Верховнага Савету, як прыклад патэнцыйнай бяспекі для грамадзянскага міру і стабільнасці. Насамрэч, праімперскія сілы былі напужаныя рашучасцю беларускіх патрыётаў. Цытую Максіма Грэка далей. Следам рушылі калёны партыі і грамадскіх арганізацый. Не выпадкова тэлебачанне не паказала дэманстрацыю агульным планам. Калёную, якая расцягнулася ледзь не на ўвесь праспект, суполкай БНФ назваць было б цяжка. Не выпадкова не ўбачылі гледачы твары тых, хто стаяў ля помніка Янку Купалу, бо гэта былі людзі вядомыя і паважаныя ў краіне. Людзі, якіх немагчыма было б абазваць недасведчанымі альбо экстрэмістамі. Васіль Быков, лідер БНФ, старшыня парламенцкай апазіцыі Зенон Пазняк, народныя дэпутаты Верховнага Савета, старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Алег Трусаў і старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Ніл Гілевіч, Лявон Баршэўскі, Анатоль Вярцінскі, Валянцін Голубеў, Мікалай Крыжаноўскі, Сергей Навумчык, намеснік старшыні Менгарсавету, старшыня гарадской рады БСДГ Анатоль Гурыновіч, рэдактар штотыднёвіка «Культура», паэтка Вольга Іпатава, віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі Радзім Гарэцкі, старшыня філіі таварыства беларускай мовы ў Маскве Алексей Каўка, старшыня БЗВ падпалкоўнік Мікола Статкевіч, старшыня гарадской рады ТБМ прафесар Мікола Савіцкі, прафесар доктар эканамічных навук Уладзімір Кулажанка, дацэнт Беларускай політэхнічнай акадэміі Мікола Анцыповіч, рэдактар часопіса «Полымя» Сергей Законнікаў, рэдактар газеты «Наша слова» Эрнест Ялугін, гісторыкі Віталь Скалабан і Міхась Чарняўскі, публіцыст Александр Лукашук і многія-многія іншыя. Невыпадкова не пачулі мы па тэлі і выступаў на мітынгу, бо акцыя набыла яскравы палітычны характар. І не толькі таму, што суверэнная Беларусь дагэтуль не адзначае сваё свята на дзяржаўным узроўні, але і таму, што гаворка ў скверы Янкі Купалы ішла пра дзень сённяшні. Прамоўцы неаднаразова ўспаміналі беспрэцэдэнтную заяву прэм'ера Беларусі Вячаслава Кебіча, маецца на ўвазе заява Кебіча пра саюз Расіі і ўваходжанне ў сістэму калектыўнай бяспекі СНД, і неаднаразова давалі жорсткую ацэнку як неканстытуцыйнай і здрадніцкай яго пазіцыі па пытаннях эканамічнага саюзу і ваеннай блакіроўкі з Расіяй. Ну ці ж магло тэлебачанне афіцыйнай улады праінфармаваць сваіх гледачоў пра тое, што ці не кожныя тры хвіліны тысячы грамадзянаў Беларусі патрабавалі ад ураду і асабіста ад таварыша Кебіча падаць у адстаўку. Ні слова не сказалі афіцыйныя каментатары пра непадробную атмасферу свята, якая панавала ў горадзе. Не сказалі пра усмешкі на тварах, пра жарты, пра ўзняты настрой, пра маляўнічасць і прыгажосць калёнаў, пра мілагучныя ладныя спены падчас канцэрту, які адбыўся пасля мітынгу. Не ўспомнілі яны і пра гуканне вясны, наладжанае маладымі беларусамі ў скверы Янкі Купалы. Афіцыйнае тэлебачанне не сказала пра свята, пісаў Максім Грэк у газеце «Добры вечар» 23 сакавіка 93 году. Не сказала, дадам, бо для тых, хто кантраляваў тэлебачанне, абвяшчэнне незалежнасці Беларусі святам не было.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93. Чарговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го стагоддзя.
Подраздел «Ганарыцца тым добрым, што ў нас было». Дзень 25 сакавіка пачаўся з выступу на сесіі Верховнага Савету Анатолія Вярцінскага, які ўзяў слова ў раздзеле «Розныя». Пры гэтым ён не быў запісаны папярэдні, але да гонару Шушкевіча ён даў Вярцінскаму слова паза чаргой. Цытую. «Паважаны старшыня, паважаны Верховны Савет, я хацеў бы нагадаць, што сёння 25 сакавіка – ровно 75 гадоў назад у гісторыі нашай радзімы, у гісторыі беларускага народа адбылася гістарычная падзея, была абвешчана Беларуская народная рэспубліка. І хацеў бы звярнуць увагу на той радасны знаменальны факт, што ўпершыню за ўсе 75 гадоў сёлета ў гэтыя вясновыя дні гэтая гадавіна адзначаецца як нацыянальная вялікая гістарычная падзея. Давайце павінчуем адзін другога з гэтай знаменальнай датай. Дзякуй за ўвагу, аплодысменты. Шушкевіч, дзякуй. Мы павінны ганарыцца тым добрым, што ў нас было. Думаю, тыя, хто выступае цяпер супраць гэтага, з цягам часу зразумеюць, што гэта быў добры, вельмі добры ўчынак тых, кім мы можам ганарыцца да сённяшняга дня. І я думаю, што наш абавязак быць сёння на святкаванні. Што да мяне, я буду на гэтым святкаванні, сказаў Шушкевіч. Станіслав Станіславіч, аднак, дарэмна спадзяваўся. Праз некалькі хвілінаў на трыбуну ўзняўся дэпутат-ветэран Міхаіл Качан і заявіў пра стварэнне ў Верховным Савеце фракцыі камуністаў, каб сярод іншага, цытую, растлумачыць беларускаму народу авантурызм і згубнасць курсу на рэстаўрацыю капіталізму, якія яму навязваюць, а дэпутат-генерал Валентин Сарокін абрынуўся з абвінавачваннямі ў нацыяналізме ў бок БЗВ, БНФ, іншых нацыяналістычных экстрэмісцкіх партый і грамадскіх арганізацый. Міністр абароны Павел Казлоўскі пайшоў яшчэ далей, ацэньваючы шэсце актывістаў БЗВ ў гонар 75-годдзя БНР, такое шэсце пад барабанны бой з траявым крокам, дзе можа яшчэ факел даць камусьці ў рукі, вельмі нядобрая асацыяцыя выклікае. Відавочна, міністр меў на ўвазе нацысцкія шэсці ў Нямеччыне ў 30-х гадах. Пры гэтым Казлоўскі не згадаў, што ў тым шэсці бралі ўдзел і ветэраны Другой сусветнай вайны, якія змагаліся з нацызмам. Качан, Сарокін і Казлоўскі выступалі па-расейску. Увогуле практычна ўсе нашы апаненты на сесіях Верховнага Савету заўсёды прамаўлялі не на беларускай мове. У кнізе я цытую выступы ў перакладзе на беларускую за рэдкім выключэннем. І ўсё ж камуністам сапсаваць свята не ўдалося. Увечару ў будынку філармоніі адбылося ўрачыстае пасяджэнне. Заля вітала ў прэзідыуме старшыню Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Язэпа Сажыча і Данчыка, якія адмыслова прыляцелі на святкаванне са Злучаных Штатаў, а таксама Станіслава Шушкевіча, Ніла Гілевіча, Зенона Пазняка, Юрася Хадыку. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі было названа гістарычнай падзеяй, вызначальнай для станаўлення беларускай дзяржаўнасці. Праўда, мне прысутнічаць на гэтай урачыстасці не давялося. Зенон Пазняк папрасіў, каб я паехаў у Беласток, бо тамтэйшыя беларусы вельмі хацелі мець на святкаванне дэпутата парламенту. Для іх удзел прадстаўніка апазіцыі БНФ быў вельмі важны. Давялося ехаць і выступіць разам з тагачасным амбасадарам Беларусі ў Польшчы Уладзімірам Сянько. На другі дзень разам з жонкай мы гасцявалі ў сям'і Сянько ў Варшаве. Была добрая вячэра і добрая гутарка. Рыхтуючы гэтую кнігу, я паспрабаваў адшукаць у беластоцкай газеце «Ніва» згадку пра ўрачыстае пасяджэнне ў Беластоку. Але ў нумарах за тыя дні пра тое адзначэнне ўгодкаў БНР не было ні радка.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.